Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. Днес ще имате възможност да чуете темата «Да се преобразяваме по неговия образ». Ще говорим за смирението. А накрая ще имате възможност да чуете интервюто с главна сестра Божидара Борисова, публикувано в вестник Християнска мисъл, брой 12, 2010 година. Скъпи приятели, нека да започна нашите разсъждения с един цитат от Притча 15 глава и там 33 стих. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост и смирението предшества славата. Много често си задавам въпроса, що е смирение? Онова усещане за греха и лична малоценност, което води до покаяние ли? Трябва да търсим Господа. Когато го намерим, наистина ще бъдем смирени по сърце. Сам Бог ни учи, че ще го намерим, когато го потърсим с цялото си сърце, когато това търсене е наистина наша приоритетна задача. Програмата, според която повечето от нас са действали поне в известен период от своя живот, е следната. Мислим, че ще ни е трудно да се отделим от лошите неща в живота, но ще стискаме зъби, ще стоим далеч от греха. Обичайното схващане в религиозните кръгове е, че се въздържаме от злото и се стараем да бъдем добри от любов към Бога, въпреки че сме привлечени от греха. Но всъщност, истинското послушание, уважаеми слушатели, идва от сърцето. И то сърце променено от Христос. Ако ние се съгласим, Той така ще уеднакви себе си в нашите мисли и цели. Така ще се слее с нашите сърца и умове, че ние ще се придързаме наистина към Неговата воля и то доброволно, като Му се покоряваме, ще осъществяваме практически собствените си импулси. Волята, пречистена и осветена, ще намери най-висшата си наслада и извършване на Неговата служба. Когато познаваме Бога като наш приятел, когато го чувстваме близо до нас, тогава нашият живот ще е едно непрекъснато послушание. Нещо повече, когато оценим характера на Христос, грехът ще ни стане омраза. Тук отварям една скоба, искам да ви кажа, че понятието грях, думичката грях, в съвременния свят почти не се използва, освен в религиозните среди, и то понякога доста формално. Не работи само върху послушанието. Насочи вниманието си преди всичко към опознаването на Бога и покорството ще дойде. Не е ли очевидно? И въпреки това, колко много от нас са пропирели ценно време и сили да работят върху послушанието, вместо да се стремят да познават Бога и да укрепят връзката си с Него. Това е цитат от Морис Венден. Божието Слово, примерите на истинско покаяние и смирение, разкриват такъв дух на изповядване, в който няма никакво извинение за греха, нито опит за самооправдаване. Апостол Павел, например, някога върх гонител на християните, не се опита да се защити. Той описа греха си в най-черните му краски, без да опитва да намали вината си. Затова и той може да ни служи за пример, уважаеми слушатели. Затова и нашето предаване днес е упражнение по вяра. Четейки тези примери, слушайки за тези личности, ние си казваме, а аз какво трябва да направя? Моята вяра как трябва да се засили? Ето, например, какво казва Павел. Пак се връщаме към него. Затварях в тъмница много от светиите, като се снабдявах с глас от главните свещеници. И когато биваха осъждани на смърт, аз давах гласа си срещу тях. Мъчах ги много по всичките синагоги и ги карах да богохулстват. И в чрезмерната си ярост срещу тях ги преследвах даже по чуждите грехове. Апостолът не се поколеба да заяви: Христос дойде на този свят, за да спаси грешниците, от които най-големият съм аз. Да, наистина виждаме вече в тази негова промяна едно смирено и съкрушено сърце, смекчено от едно наистина истинско покаяние. И както блудният син се изповяда пред баща си, който го обича, така истински разкаиващия се човек ще занесе при Бога всичките си грехове. Както е писано, ако изповядаме греховете си, той верен и праведен и прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Ние, всеки от нас по-отделно, трябва да признаем, че смирението наистина е необходимо. Ние трябва да смирим душите си пред Бога и да отстраним идолите си. Когато направим всичко това, Господ ще ни покаже наистина своето спасение. Не е спор въобще в религиозните среди да кажем, че Исус е нашият пример. Примерите са много като човеци, но Исус е уникалният. Той наистина това, което е правил, е неповторимо. Много хора се интересуват от периода на неговата публична служба, а отминават незабелязано поуките на живота от ранните му години. Но тъкмо с домашния си живот, той е пример за всички деца и юноши, за възрастни също. Той, Спасителят, благоволи да живее в бедност, за да ни покаже колко тясно може да сме свързани с Бога, когато сме смирени. Той живя за да угоди, да почете и да прослави Отец си в обикновените неща на живота. Неговото дело, забележете, започна с освещаване на скромната работа на занаятчията, който се труди за своя ежедневен хляб. Служеше на Бога еднакво и когато работеше на дърводелския тезгях и когато вършеше чудеса за народа. Всеки от нас, който следва Христос като пример на вярност и послушание, трябва да бъде наистина такъв, какъвто беше Христос. Не да се изпъкваме на преден план, не да афишираме своята способност, а просто своята верност. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032 633 533. Не е лошо да се спрем в днешното предаване на някои наистина библейски примери, които ни учат на смирение. Може би един от смирените в Библията е Йов, този велик патриарх. Когато съзря Твореца, Йов се отврати от себе си и се покая в прах и пепел. Тогава Господ можа да благоволи в него, да му покаже където е бъркал и същевременно отново да излезе неговата праведност и неговата чистота. В Библията са описани случаите на много личности, които смирявайки се пред Бога са получавали неговата благодат. Ето, например, вярната и смирена Ана роди Самуил, който стана Божий пророк. Гордото сърце на сирийца Нейман се смири и Бог го изликува от тежката му болест. Цар Навуходоносор. 7 години този цар беше смиряван, за да каже най-накрая: сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния цар, защото всичко, що върши, е с верност и пътищата му са справедливи. Той може да смири уния, които хорят горделил. Това е цитат от книгата Даниил, 4 глава, 37 стих. Наистина цар Навуходоносор за времето си беше една величава личност, един могъщ цар, който може би нямаше равен на себе си. Но един цар, горд в началото, да каже това, наистина си мисля, че в него е настъпила една истинска промяна. Друг пример, пак на смирение. Ми пророк Илия. Нощните сенки се сгъстяваха на планината Кармил, когато Ахав се приготвяше да слезе надолу. Небето се помрачи от облаци, вятър и заваля силен дъжд. Возейки се, Ахав отиде в Израел. Докато пътуваше до царския град в тъмнина и пороен дъжд, виждаше пътя пред себе си. Или по-точно го виждаше много смътно при тази буря. Като Божий пророк Илия беше унизил Ахава пред поданиците му и бе убил всичките езически свещеници, но продължаваше да го признава за цар на Израел. Сега в знак на уважение, укрепен от Божията сила, той тичаше пред царската колесница, водейки царя към града. В благородното отношение на Божия вестител към злия цар се съдържа урок за всички, които имат прекалено високо мнение за себе си, а твърдят, че са Божии служители. Тук отварям една скоба, че Божий служител може да бъде всеки, който служи на Бога, така че тук не става просто само за пастири, високо поставени служители, а за всички, които вършат някаква църковна работа. Някои хора смятат за унизително да изпълнят задължение, изглеждащи им недостойни. Те се колебаят да извършат дори необходимата работа, защото се срамуват да изпълняват задълженията на слуги. Такива хора има какво да научат конкретно от примера на Илия. А какво да кажем за Моисей? Наученото в Египет в известно отношение му бе помогнало, но, забележете, най-ценната подготовка за мисията се придобива като пастир. Той беше буен по природа наистина, това не може да го отречем. В Египет беше свикнал като способен военачалник, любимец на фараона и на народа, получаваше похвали, ласкателства. Даже може би заради това си и помисли, че може да извърши със собствени сили освобождаването на Израел, но разбира се не успя. А поуките, които си извари като Божий представител, са съвсем различни. Водейки ден след ден стадата си през дивите планински усои и по зелените пасища, Моисей в крайна сметка се учеше на вяра и смирение, на търпение, на кротост и себеотрицание. Учеше се да се грижи за слабите, да помага на болните, да търси изгубените, да носи немощните, да отглежда агънцата и да изхранва немощните. С тази работа бе привлечен по-близо до великия пастир на човешките души. Свърза се по-тясно с светия Израилев. Вече не мислеше за велики дела, но се стараеше да изпълни верно, като пред Божиите очи възложената му работа. Уважаеми слушатели, наистина доста примери споменах, но като че е хубаво да споменем за цар Соломон, за неговата мъдрост. Думите на Соломон в молитвата до древния алтар разкриват неговото смирение и силното му желание да отдаде почет на Бога. Той осъзнаваше, че без божествена помощ би бил безпомощен като малко дете и не би могъл да изпълни възложената му отговорност. Докато не се отклонява от своето посвещение, надареният от Бога човек с разум и способности няма да се стреми към висок пост, нито ще се стреми да управлява и да поставя други под контрол. Хората носят отговорности по необходимост на различно ниво. Но вместо да се бори за господство, истинският ръководител ще се моли за разумно сърце, за да може да отсъжда между добро и зло. Между другото, тези от вас, които са чели историята на Соломон, те много добре знаят какво избра Соломон. Пред богатствата той избра мъдростта и като резултат от това получи и мъдрост, и богатства. Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата, предаването упражнение по вяра. Темата е да се преобразяваме по неговия образ. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Какво правиха Исусовите ученици? Те минаха през много изпитания, докато се сломи гордостта в сърцата им. Защо Исус избра такава програма на промяна в своите ученици? Еми, защото явно, че гордостта им пречеше на пряката им работа. Когато ние се учим от някой, ние се учим главно от неговите положителни черти, но пък отрицателните също ги имаме предвид, за да не ги прилагаме тях, т.е. да ги отстраняваме от живота си. В пасхалната стаечка в оня тържествен час, когато учителят им навлизаше в сянката на Гецимания, стана още и преперня помежду им, кой от тях да се счита за по-голям. Това е цитат от Евангелие с Лука, 22 глава. Едноминато Евангелие, 22 глава, 24 стих. Представяте ли си учениците да спорят за това, кой е по-голям? Виждаха се във въображението си как седят на трона, пред тях е короната, славата. А какво трябваше да бъдат те? Гордостта на сърцата им и жаждата за светски почести ги караха да се държат упорито за фалшивите учения на своето време и да не обръщат внимание на думите на Спасителя за истинското естество на неговото царство, страданията, ако щете и смъртта му. Тези заблуждения имаха за последица едно тежко изпитание, допуснато за тяхното поправление. Ето какво четем в Евангелието на Матей и там 18 глава, 1 до 4 стих. В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха: «Кой е по-голям в небесното царство?» а той повика едно детенце, постави го посред тях и рече: «Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство». Скъпи приятели, можем да посочим още примери на хора, които са смирени, които са се смирили пред величието на вечната Божия любов. Елисей, Даниил, Йоан, Никодим, Павел, както казахме. Но, за съжаление, има и такива, като цар Валтасар и като Юда, които поради непокорството си загубиха спасението. Когато живеем честно, когато в сърцето си приемем Божия дух, ние трябва да бъдем сигурни, че това ще преобрази нашия живот. Тогава лошите мисли ще изостанат в нашия духовен живот, тогава злите дела ще се отхвърлят, тогава нашия живот ще бъде изпълнен с любов, с смирение, с мир, и то онзи неземен мир, който сам Исус може да ни даде. Тогава радостта ще смени тъгата. Нека, скъпи приятели, гледаме на Исуса и да се преобразяваме в Неговия образ. Нека да се учим от Неговия пример. Нека Неговия живот бъде един наистина урок по вяра. Уважаеми слушатели, следва интервюто с главна сестра Божидара Борисова. Това интервю е публикувано в вестник Християнска мисъл, брой 12, 2010 година. Чуйте го, ние ще го представим с моята колежка Мира. Ти си главна медицинска сестра в Университетска национална кардиологична болница София. По-рано беше известна като Трета градска. В какво състои работата ти? Колко души имаш подчинени? На кого си подчинена ти самата?
Като главна сестра в голяма болница, най-схематично, основните неща, за които отговарям, са болничната хигиена, болничното хранене, организацията на работата на специалистите по здравни грижи, медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, парамедицински персонал, санитари, подизпълнители, тъй като една част от тези дейности се извършват от външни фирми, а също и обученията. Персонала, който управлявам, наброява 500 души. Това са административните ми отговорности. От друга страна, аз пък съм пряко подчинена на изпълнителния директор на болницата. Съответно, съобразявам се с мнението на икономическия директор.
От колко време си на тази длъжност и откъде започна?
От 11 години съм главна медицинска сестра, иначе съм с 22 години стаж в тази болница. Започнах като обикновена сестра в сърдечна реанимация. След това станах отговорник екип на следоперативен екип. След 2-3 години старша сестра, т.е. отговорник на цялото отделение и след още 4 години главна сестра.
Какви качества трябва да има човек, за да бъде шеф според теб?
Би трябвало да е уравновесена личност, да умее да балансира чувствата с много здрав разум, да е прозорлив и наблюдателен. Тези, смятам, са най-важните, разбира се, има и много други.
А случило ли се някога да се извиниш на подчинените си?
Шефът трябва да умее да разрешава конфликти. В този смисъл това, което в практиката съм преценила като правилно за себе си, е да има изслушване от двете страни. Много пъти ми се е случвало да си променя мнението или отношението към дадена ситуация или към човек, когато изслушам хората около себе си, независимо дали са опоненти или част от екипа. Работя с 23 страхотни старши сестри, които на практика директно управляват персонала. Ние представляваме съвет, който обсъжда управленските решения, касаещи нашето ниво. Много е важно във взаимоотношенията шеф-подчинен да има изслушване. Никога не съм се притеснявала в такъв момент да кажа: добре, съжалявам, не съм знаела ситуацията. Да, разбирам, не е проблем за мен да се извиня. И разбира се, това не намалява респекта, напротив, така се изгражда доверието. Винаги казвам, че мога да простя грешка, дори груба, но не приемам лъжата и измамата. Смятам, че върху доверието между подчинен и ръководител, точно върху това се корени успеха.
А кое е най-важното за един успяващ шеф? Да бъде обичан или работата да върви?
Идеалният вариант е и двете да се съчетаят. В теорията на менеджмента има една фраза: ако шефът е обичан от всички подчинени, значи не е добър ръководител. Така че за мен лично е по-важно работата да върви, дори шефът да не е обичан, защото тогава хората са доволни. А дали е обичан или не, остава на заден план, защото хората оценяват това, което той прави за тях.
Какво според теб един шеф не трябва да си позволява със своите подчинени?
Не трябва да бъде груб. Независимо от позицията, която един служител заема, той е личност. В никакъв случай не приемам да се унижава достоинството на когото и да било. Могат да се правят забележки. Може да не се отстъпва от професионализма, без да се подронва достоинството на човека срещу теб.
Ти учиш ли се от твоите подчинени и ако се учиш, на какво?
На много неща. Всеки някъде нещо е прочел, разбрал. Един човек не може да бъде център на информация. Чисто по-човешки се уча на много неща от хората около мен. Във всеки има нещо добро. Търся положителното у него и смятам, че ако човек търси, винаги намира. Дори в най-отрицателната личност има нещо хубаво. Възхищавам се на търпението, с което хората подхождат към задачите си. Възхищавам се на задълбоченото и методично изпълнение на задълженията. Ако човек е наблюдателен и самокритичен, може да се научи на много от своите подчинени.
Ако трябва да се опиташ да категоризираш служителите, които ръководиш, в какви групи или категории би ги поставила?
Ще ви кажа как стоят нещата на практика. Една категория – изключително прецизни. По-бавно навлизат в работата, но когато я освоят, са изключително точни. Но тези хора малко по-трудно реагират в ситуация на промени, не са адаптивни. Има и други хора, които не са чак толкова точни. Санитари, сестри или други специалисти, но пък са страхотни организатори. Имат качествата да намерят подходящите хора за съответната работа и в края на краищата тя пак да е свършена. Има и мързеливи и непрекъснато мрънкащи, оплакващи се. Винаги намират оправдание за несвършената работа. Това са най-трудните хора, но във всяка организация ги има. Не е лесно за ръководителя да се освободи от тях, защото проблема има и определена социална страна. Обикновено такива личности винаги изтъкват на преден план някакви проблеми. Добре организацията да ги отстранява, но смятам, че от тази категория има навсякъде.
А като какъв шеф би се описала лично ти?
Мисля, че съм консенсусна личност. Предпочитам да вземам решенията, възможно с най-малко съпротива, но обичам и дискусиите. Страшно уважавам хората, които спорят с мен. Например, в колектива ни има 2-3 личности, които винаги са моя опозиция. И макар да е много натоварващо да знам, че на съвещание ще има опозиция, все пак това е много градивно. Когато ми кажат, шефе, аз това няма да го свърша, започвам да мисля защо е така. Дали защото няма ресурс, дали защото не е градивно, защото не е рационално, защото не е разумно или поради някаква друга причина. Но е по-добро от това някой да мълчи срещу теб, ти да смяташ, че ще свърши нещо, а после работата да си остане непипната.
И последен въпрос. Ти си дългогодишен член на Адвентната църква. Как съчетаваш християнската си вяра с работата? Двете пречат ли си или си помагат?
Истината е, че когато са ми предлагали някаква длъжност, като тази, например, която вземам в момента, това е укрепвало вярата ми. В този смисъл вярата ми е действала насърчаващо. Тогава е бил най-силният ми молитвен живот. Бих казала, че тогава най-силният ми консултант е бил Бог. Израснала съм в адвентно семейство, но това, разбира се, е лично общуване с Бога. Успехите в работата особено много ме привързаха към Него. Вярата ми е помагала да повярвам в себе си, да имам добра самооценка и да работя по най-прецизния начин, така че да съм удовлетворена. И пожелавам на всички млади хора да преживеят факта, че Бог отговаря на молитвите им.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи.